Ye Player Azat Radio Te. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 24. noyabrı hepdeniñ çarşenbe günü. Suunki programamızda marda üýsiz galan raýat keselhanalarda saglygyny seretdirip bilmeýändigini aýdýar. Iqtisady krizis we çäklendirmeler ulag sürüjçilerniň gün güzeranyny agyrlaşdyrýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Bulgariýanyň Gunmatarynda bir awtobusyň ýol helakçylygyna uçrap, oda tutuşmagy netijesinde azyndan 46 adam. Esasan hem Demirgazyk Makedoniýadan gelen tiýahatçylar helak boldy. Yerli polisiýa resmiýleri ölenleriň arasynda 12 çağanyň hem bardygyny ma'lum etdiler. Helakçylykda yaralanan 7 adam destine paýtagt Sofiýadaky keselhanalara ýetkizildi. Aşgabat wagty bilen ir taýat bäşde Bosnyk obusynyň gol önünde ýüze çykan helakçylygyň sebäpleri häzirlikçe aýdyň däl. Avtobus Stambuldan Demirazyk Makedoniýanyň paýtagty Skopje tarap perekide ýerdi. Munun tehnik näsazlyk ýa-da tekirleriň taýdan çykmagy sebäpli ýüze çykan bolmagy mümkin dip ýangyn howpsuzlygy we ilatyň gorag boýunça baş direktoratyň başlygy ýerli habar telewizýalaryna aýtdy. Bulgariýanyň premier-ministri Stefan Yanev hadisanyň ýüze çykan sebitini tapyr etdi dip hökümetiň metod edarasy ma'lum etdi.
Ýemen ogromna tragediýa, ispozum wazmurusda.
Bu pajaly helakçylyk. Men bu pursatdan peýdalanyp, pidalaryň ýakynlaryna çuňur gynançymy bildirýärin dip Yanev aýtdy. Skopjedäki media terroristleri Demirazyk Makedoniýanyň premier-ministri Zoran Zaýewiň hem hadisanyň ýüze çykan ýerine ugrandygyny habar berdiler. Owganystanyň ýürütü güýçleriniň we komanda bölümleriniň ozalky ýokary derejeli wekilleri Amerikaga ýüzlenip, insanperwer helakçylygyň öňüne almak maksady bilen ýurtda galan saksy düzümiň beýlik agzalaryny hem Birleşen Ştatlara äkitmäge çagyrdylar. Bu warda atlandyrylmasyzlygyny soran ozalky ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýeti 23-nji noýabrda Azatlyk radiosyna beýanat ugrutdy. Avgustyň ortasynda Amerikanyň we koalitsiýadaky beýlik döwletleriň öz goşunlaryny Owganystandan çykarmagyndan soň Günwatar tarapyndan goldanylan Kabul hökümetiniň synmagy bilen Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary töwekkelçilikdäki 10 minlerçe adamy ýurtdan evakuasiýa etdiler. Oktýabryň aýagyndaky maglumatlara görä 53 min töwereg Owganystany Birleşen Ştatlaryň 8 harby bazasynda saklanylýar. Olar yurdun dürlü künzöklörünü yerleştirmezden ozol, olara sağlık kömögi ve beylikki himayetler verilyer. Emma Owganystanda basgıda münglörçe adam, itaatar hem günvatar harvalar bilen işlesenler, talavanın mümkin ar almağından huvatir edip, urustun ecer çeken yurdu terk etmek isleyerler. Yürüti güçlerin ozolki yokur derecili vekilleri beyanatında, Owganystanın in anrıbas harbi vekillerinin Amerika, NATO güçleri ve halkarı hızmatdaşları bilen islesip, sonki 20 yılın dovamında halkarı terörizmi yok etmek boyunca umumi maktada hızmat edendiklerini bellediler. 22-nji noýabrda Aşgabatda hızmatdaşlık boyunca Türkmen-Hıtay Komitetinin 5-nji meclisi geçirildi. Onuň dowamında Türkmen tarapyna ýurdun siýasy durmuşunda barha köp roly oýnaýan wice-premier Serdar Berdimuhammedow ýol basylyk etdi. Hytaýyň delegasiýasyna Hytaýyň döwlet geňeşiniň wice-premieri Han Jen başlyklyk etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, maslahatyň dowamında beýlik meseleleri bilen bir hatarda Nebitgaz ulgamynda gazanylan ilalaşyklaryň durmuşa geçirilýär. Hususan hem Türkmen tebii gazynyň Hytaýa eksport edilmegi bilen bagly meseleler hem ara alınıp maslahatlaşylypdyr. Hytaý Türkmenistanyň iň esasy energiýa müşterisidir. Maslahatyň jemleri boýunça bilelikdäki ençimi dokumenti gol goýuldy. Amerikanyň döwlet departamenti Islam döwleti ekstremistik toparynyň Owganystanda aksahymçysynyň 3 liderini global terrorçy hökümünde häsiýetlendirendigini ma'lum etdi. Döwlet departamenti 22-nji noýabrda ýaýyrdan beýanatynda Islam döwleti Horotan vilayaty toparynyň 3 agzatyna aýratyn howply global terrorizm aktyna laýyklykda bu häsiýetlendirmäniň berilendigini aýtdy. Owganystanyň nowatdaky ezek halkary terrorizmiň platformasyna öwrülmeginiň öňüne almak tagallalarynyň çäginde Birleşen Ştatlar terrorçuluğa garşy bar bolan teröristleriniň ählisini ulanyp, Islam döwleti Horotan vilayaty toparynyň awandyrýan howpuna garşy göreser dip döwlet departamenti nykdady.